Kerja mulu, ngobrol dulu lah.
Atau enggak dengerin
Nguping Redaksi.
Jalan-jalan ke Kota Bekasi.
Cakep.
Jangan lupa bekel roti buaya.
Cakep.
Apa kabar pendengar Nguping Redaksi?
Cakep.
Balik lagi nih sama Neng Ayah.
Apa kabar?
Hai, pendengar setia kita.
Setia banget nih.
Iya lah, pasti pada rindu kan sama diriku dan dirinya.
Siapa dirinya? Aninta.
Dirinya Aninta bersama Neng Ayah yang sudah kembali, sudah comeback aku.
Iya, setelah kemarin
berbulan-bulan
ya.
Iya, betul sekali. Mencari kitab suci di barat bersama Sun Gokong dan gengnya.
Sekarang gimana, ketemu enggak?
Tidak.
Oh tidak ya?
Gagal.
Terjebak di pagoda ilmu pengetahuan itu ya?
Iya, disuruh Dewi Kwan In balik lagi. Balik ke kantor gitu.
Oh, saya kira yang nyuruh GM.
Oh, itu juga sih. Oh. Ya sudah nih, hari ini kita mau ngupingin apa sih kan Inta?
Oke, jadi tuh jadi nih karena Ayah udah beberapa bulan menghilang.
Iya, hiatus.
Hiatus ya kita.
Bahasa keren ya.
Iya, hiatus ya. Mau kan mempersiapkan comeback-nya ini ya,
biar major gitu.
Bareng banget sama Ice One dan Blackpink.
Oh, of course. Kan satu geng, satu rumpun. Aku adalah Minju dan Lisa. Lanjut.
Oke. Jadi tuh kayak aku banyak dapet insight lah.
Waduh, insight.
Ternyata topik-topik tentang kalau kita ngomongin soal penerbitan kayak di ceritanya editor ngapain, terus kemarin kan kita sempat ngundang Nindi tuh. Nah, itu tuh paling tinggi.
Oh.
Orang tuh paling banyak dengerin itu.
Lebih antusias ya. Temanya masuk mungkin.
Yang orang enggak antusias tuh yang kita
ngomong aneh.
Kablu aja kita berdua.
Makanya kita harus lebih terarah mungkin.
Iya, betul.
Penuh visi dan misi.
Betul, ingat kita bukan selop.
Iya.
Kita hanya editor.
Kita ya editor. Baiklah, kita akan membahas apa yang kita bisa.
Iya, maka kita akan membahas tentang penerbitan lagi.
Siap-siap kan mendengar cuap-cuap penerbitan kali ini.
Jangan lupa siapin pulpen atau buku.
Betul sekali, catat-catat ya guys poin pentingnya. Berasa apa ya kita?
Emang kita guru? Apakah ini ruang guru atau kuiper?
Bukan, of course. Ini hanya obrolan aneh antara kita berdua. Tapi semoga jelas dan membantu ya guys.
Semoga membantu dan jadi lebih banyak. Karena banyak banget ternyata yang pengen jadi penulis di luar sana.
Betul.
Padahal kalian tau gak sih kehidupan penulis?
Seru kok. Wow, tanya aja penulis kita.
Iya.
Makanya kalian jadilah penulis.
Tapi emang followers YOI juga banyak kan yang lebih pengen jadi penulis sih. Gak, bukannya jadi pembaca. Makanya kayak itulah mungkin rahasianya mengapa buku-buku kita juga banyak yang gak tahu karena lebih banyak penulisnya dibanding pembacanya.
Benar. Makanya dari itu kita edukasi aja kali di sini. Edukasi. Bahasa apa dah?
Literasi. Enggak. Jadi hari ini gue sama Ayah mau ngomongin soal perjalanan dari naskah sampai menjadi buku.
Dari mulai mentah-mentah sampai mateng di buku Gramedia kalian bisa beli. Gak cuma Gramedia sih sebenarnya, semua toko buku.
Iya, termasuk online. Banyak yang gak tahu kan pada gak lari ke Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Buku banyak loh agen-agen.
Iya, betul.
Kadang-kadang dapat harga lebih murah.
Suatu trik membeli buku. Nah, kita lanjut aja ke proses penerbitan. Kalau dari redaksi YOI dulu kali ya. Non-fiksi YOI.
Kan kita berdua non-fiksi nih. Kemarin udah denger Nindi ngomongin dari redaksi fiksi. Kalau gue dulu ya.
Iya,
gue
berhubung dulu. Kita dua editor dari redaksi yang berbeda. Banyak banget gak sih tuh insight buat kalian sayang-sayang di luar sana.
Iya sayang.
Iya sayang.
Kenapa ya sayang kalau ada kamu?
Jadi lebih ramai ya sayang.
Jokes. Oke, jadi kalau misalkan di redaksi gue nih ya, kayaknya agak beda sih sama redaksi lo. Tadinya sih pas awal gue pikir semua redaksi sama.
SOP-nya sama ya?
Kayak gue pikir semua laki-laki sama.
Ternyata memang sama. Oh enggak.
Enggak dong.
Si abangnya itu berbeda.
Oh, udah. Bahas yang lain ya.
Lanjut.
Iya, jadi kayak kalau misalkan di redaksi gue, kita kan selalu mintanya naskahnya utuh. Sama enggak sih naskah utuh juga?
Aku enggak, kalau aku enggak.
Oh, oke.
Aku cuma pertama kayak teaser.
Oh yeah. Oke, okay. Gue ya kalau gitu ini udah suatu perbedaan nih.
Iya, satu.
Ini biasanya kita dari submisi terbuka. Jadi pada prosesnya kayak sempat dibahas di episode yang mencari naskah terbaik. Tinggal kirim naskah aja kan ke editor kan.
Itu siapapun bisa berarti kan Inta?
Iya, tapi
range umur berapapun bisa.
Disesuaikanlah dengan redaksinya.
Oh,
kayak kalau gue aninta@lxmedia.id.
Oh, aduh, mantap.
Untuk redaksi bisnis, manajemen, self improvement, sama UI books, kayak gitu.
Okay.
Nah, sebenarnya ke editor-editor lain bisa, tapi biasanya setelah itu kita kan ada beberapa proses nih. Yang pertama review.
Oh, review dulu. Naskahnya dilihat bagus apa enggak gitu.
Nah, naskahnya dibaca dulu awal, tengah, akhir. Walaupun kita bacanya juga skimming sih, tapi sampai habis. Jadi kadang butuh waktu. Biasanya nih kalau naskah masuk gue selalu bilang kayak tunggu 1-3 bulan ya, kayak gitu.
Lumayan lama ya.
Lumayan lama. Saya
jujur lama.
Kan saya kerjaan enggak cuma nge-review doang, Ibu.
Iya, lupa ya. Karena banyak banget lagi yang di-review.
Iya, belum lagi nanti setelah nge-review ada obrolan dari redaksinya.
Gitu.
Jadi kayak beberapa naskah yang kita enggak yakin nih kayak kadang-kadang lo bertanya ke diri lo sendiri, lo cukup berani gak sih untuk ngambil naskah ini? Ada naskah yang ketika gue baca pertama kali tuh kayak gue yakin ini bagus,
hits
kayak,
nih
gitu. Hits gitu. Bestseller atau enggak itu bonus lah ya, tapi bagus gitu kan. Jadi gue akan terbitkan. Tapi ada naskah yang gue bingung potensinya apa kayak gitu. Tapi gue ada merasa bahwa ini bisa dicoba bisa enggak, tapi gue butuh suara lebih dari suara gue.
Jadi di-floorkan lah.
Itu di-floorkan biasanya ngundang seluruh redaksi
redaksi
gue ya, business management sama prolist, product specialist dan marketing.
Gitu.
Kayak gitu.
Itu biasanya berapa bulan sekali kan entah kalau untuk kayak yang rapat buku-buku yang gambling ini gitu.
Sebulan sekali sih.
Sebulan sekali ya.
Sebulan sekali. Nah, rata-rata sih poinnya yang kita omongin sebenarnya ini dari kalau kita nge-review ini berdasarkan ilmu yang gue dapat dari Ivan Lanin juga.
Yang kemarin baru datang
Datang pelatihan. Kan gue belum bikin pelatihan sih, gue bikin pelatihannya di podcast ini.
Kita keren banget enggak sih guys dilatih Ivan Lanin. Udah foto bareng belum?
Udah, tapi bareng-bareng group shot.
Lanjut.
Jadi, pertama tuh kita ngeliat dulu soal struktur bahasanya. Jadi kayak ngeliat kata-katanya, typo atau enggak,
mudeng apa enggak gitu ya,
kalimatnya rapi atau enggak. Terus bener yang kata Nindi, masuk akal atau tidak. Jadi dari kayak kata, kalimat, kata, frasa, kalimat, paragraf, ragam, gaya, baru kayak gitu-gitu, bertingkat kayak gitu. Karena kalau misalkan kata dan kalimat saja sudah tidak rapi,
ke belakangnya
bisa jadi enggak, karena iya bisa jadi ngawur, karena berarti dia juga tidak cukup telaten untuk menghargai karyanya sendiri. Kayak gitu,
masih butuh improvement lah ya. Butuh latihan mungkin.
Itu kita bahkan belum lihat sampai wacana, baru sampai ragam tuh ya. Karena kalau ragam kan ada yang baku, ada yang formal, ada yang percakapan, ada yang akrab. Jadi itu ada level-level, bukan level ya, kayak ada peruntukannya sendiri. Kayak misalkan buku Yoi, kita lebih cari karena untuk segmennya anak muda itu yang
informal,
percakapan dan akrab. Kayak gitu. Akrab emang udah ngarah ke informal sih, cuman akrab tuh udah kayak gua sama lo ngomong kayak gini,
biasa.
Ini akrab banget kan, tapi apakah di bahasa tulisan itu cocok?
Okay.
Ya kan, secara kaidah harusnya tidak ya.
Iya, betul sekali. Gitu. Apalagi kita ngomong, iya sayang
gitu. Iya sayang, tapi aduh gua gak ngerti ini bahasa apa gitu. Lo kan harus membayangkan toh.
Kecuali kita
ngomong,
di gitu. Twitter gitu.
Kadang-kadang tuh gua menemui penulis-penulis nulis pakai bahasa lisan.
Oh gitu.
Iya, itu tuh capek sejujurnya ngeditnya. Karena bahasa lisan dan bahasa tulisan tuh jauh berbeda. Belum tentu cara kita berbicara saat ini ketika kita ketik itu orang bisa memahami seperti orang menyerap informasi saat kita bicara.
Contohnya bahasa lisan apa kan Ninta?
Ya ini saya lagi ngomong. Lagi coba ngomong. Kamu ketik yang saya lagi ngomong. Coba
kamu ngetik. terus
biasanya beberapa kayak yang jadi trainer atau apa tuh kadang kalau ngomong kalau kalau ngetik tulisan
literally apa yang diomongin gitu ya.
Kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya pas dibaca jadi enggak jelas titik komanya di mana.
Okay.
Karena kadang bisa jadi pakai bahasa dong, ada kata dong, kata da, nah gitu-gitu. Lah kayak gini-gini. Sementara ketika itu masuk ke tulisan belum tentu dia
masuk.
Okay, tepat frasa dan kalimatnya kayak gitu. Betul-betul. Nah, itu kalimat aja kita mesti lihat efektif efisien atau enggak kayak gitu.
Jadi satu paragraf pertama tuh menentukan sekali ya,
Bro. Iya, banget. Satu paragraf 10 halaman pertama.
Tuh menentukan sekali, guys.
Jadi biasanya sih gue scrolling gitu ngeliat. Oh, ini marginnya rapi. Enggak sih, bukan margin rapi. Mungkin gue setter ya, enggak sih.
Layouter mungkin.
Layouter. Enggak usah kayak ngeliat oh, rapi, enak dibaca. Secara selintas enak dibaca. Terus baru gue mulai baca.
Isinya.
Terus ya gimana nih, ada kata-kata yang ini gak, biasanya gue tanda-tandain dulu. Terus baru masuk ke wacana, baru masuk ke topiknya dia mau ngomong apa sih, kayak gitu. Terus ngeliat, cocokin sama kondisi di pasar.
Kayak itu gitu. Gimana tuh? Kita ke pasar Parmerah kah?
Gede dong, kan kita punya banyak data. Tapi sebenarnya kalau itu posisi di editor, kalau posisi di penulis, gimana sih dia mencocokkan ekspektasi pasar? Sering-seringlah ke toko buku.
Iya, cari yang bestseller ya.
Cari yang bestseller.
10 buku terbaik.
Bestseller itu kan tanda berarti memang dia diminati publik.
Betul.
Iya kan, kayak gitu. Tapi bisa juga cari buku-buku yang sejenis dengan bukunya dia. Lihat apa perbedaannya, apa yang jadi kesamaan. Sebenarnya semakin banyak kita baca buku, semakin kita nggak harus baca buku sih, baca artikel atau kayak gimana, semakin kita bisa menulis dengan baik, kosakata kita akan nambah, terus kita jadi tahu oh yang kayak gini efektif ini enggak. Terus kayak apalagi kalau yang nulisnya cerita nih, dia harus tahu bernapas dengan tulisan tuh kayak gimana.
Bernapas dengan tulisan. Untung bukan beranak dalam tubuh.
Bernapas dengan tulisan tuh maksudnya kayak gini ya.
Ada 5 indera dalam tulisan itu seperti kata Anji.
Jadi indera bukan. Jadi bernapas dengan tulisan itu menggunakan hidung, enggak
lah. Tulisan ya.
Kalau kita baca itu tuh kita nggak ngos-ngosan, nggak capek, mata kita juga nggak lelah.
Oh, ini istilah baru loh. Oh my god. Okay. Aku pun belajar.
Lebay Anda gitu.
Kayak bernapas dalam tulisan, guys.
Jadi apa? Ini saya baca di tweetnya Ivan Lanin sebenarnya. Jadi kayak kita tuh kalau nulis, misalkan ada yang panjang, jangan kasih kalimat panjang lagi setelahnya. Kalimat panjang, abis itu kalimat agak pendek, terus pendek. Agak panjang, kalimat panjang lagi. Maksudnya kayak biarkan
pembaca istirahat lah istilahnya ya.
Kita harus tahu bahwa seluruh naskah kita adalah orkestra tulisan.
Waduh, mantap.
Kayak gitu.
Apakah dirimu Anita Lanin?
Bukan, tentu saja. Bahaya itu.
Habis kayak orkestra loh. Waduh, mantap sekali.
Maksudnya satu tulisan itu membentuk simfoni sendiri. Jadi kita emang harus tahu bahwa dia tuh panjang pendeknya kayak gimana. Jadi kita ngerasanya juga ketika kita baca gak lelah. Ada orang yang emang dia sangat-sangat mungkin efektif banget ya nulisnya. Jadi tuh kalimatnya pendek gitu. Ya mungkin pas baca lo langsung ngerti dia ngomongin apa. Tapi apakah nyaman? Karena ada buku gue yang kayak gitu dan gue malah jadi capek pas ngedit. Monoton.
Ngerti-ngerti, paham-paham. Bos, gak bosan juga sih, maksudnya kayak capek aja ya.
Kurang ya
greget.
Tau gak sih kayak orang sesak napas, napasnya pendek-pendek. Ini
kalau misalkan dalam tulisan
kalau dia panjang panjang kayak
ngap ya.
Iya, kayak ngap, jadi ngap gitu kan. Jadi ya
karena balik lagi ke sebuah orkestra tadi, bernapas dengan tulisan adalah tulisan kamu adalah karya ya. Jadi jadikanlah itu sebuah masterpiece.
Mantap.
Dia ngelanin
Toto, ini penulis denger. Ini orang
ngomong apa?
Vicky Prasetyo apa ya mereka ya?
Bikin ini baru ya?
Okay. Tadi udah sampai review.
Terus.
Mungkin nanti kalau gue inget lagi gue akan tambahin. Tapi kira-kira umumnya sih gitu.
Kurang lebih seperti itu.
Memang makan waktu agak lama. Dan biasanya kalau setelah review kan kita penentuan tuh.
Betul.
Terima atau tolak ya?
Oh my god, apakah kamu lagi ditembak?
Sidang.
Terus lanjut, terima atau tolak?
Iya, terima atau tolak, kita dikatakan cinta.
Keren, H2C ya?
H2C mas kan mutusin orang.
Oh, mutusin ya? Oh, salah berarti kan.
Kalau kalian tahu ini, kalian relate berarti anak
90-an.
Oke, jadi kalau misalkan si naskahnya kita tolak, beberapa editor kan akan kasih
review lah,
feedbacknya kayak gimana. Okay, okay. Ada beberapa yang memang juga tidak balas, saking mungkin banyaknya naskah. Jadi ya kalau mau ya coba tanyain aja lagi, nggak ada salahnya untuk sebulan atau sampai 3 bulan setelah naskah dikirim bisa telepon lagi. Jadi ketika misalkan udah dapat kepastian, pasti bisa dikirimkan ke penerbit yang lain.
At least 1 bulan lah ya. Kalau nggak ada kabar baru teror editornya.
Iya sih, gue paling bete, cuman ya udahlah gitu.
Tanya
kan
sekali aja guys, tunggu jawaban ya guys. Karena yang nanya gak cuma kalian guys.
Gue tuh kalau buka email pagi doang ya, sama aku bahkan, sebelum pulang.
Aku tuh ada kayak ritual gitu, biar aku gak bete kalau hari Senin aku gak buka email. Jadi kayak aku baru buka email tuh Selasa pagi, emang numpuk sih, tapi ya abis itu tetap langsung aku balas-balasin sih.
Tapi sebenarnya gak ada waktu yang benar-benar tepat untuk mengirim email.
Betul, kayak terserah kalian banget, cuma ya karena terserah kalian banget, maka terserah kita juga buat membalas. Cuma ya kita beretika saja lah guys.
Rese juga lo ya ngomong kayak gini, gak gitu guys.
Nah, iya. Jadi sebenarnya maksudnya bukan kalian, maksudnya kita juga saling memahami.
Tapi ya itu 1-3 bulan lah kira-kira.
Iya, 1-3 bulan. Setelah di review, ditolak dan diterima, selanjutnya
biasanya kalau diterima akan ada kayak harus ditambahin lagi atau enggak nih, kayak gitu. Nah sebenarnya editor tuh udah punya kayak daftar terbitan.
Oke.
Jadi bisa jadi naskah misalkan masuk Januari, tapi kita sampai Juni sebenarnya udah bikin buku apa aja, karena kan kalau Alex tuh kan nggak buka season, kita terbuka kayak gitu. Kita nggak ada season untuk mendaftarkan naskah kan. Kita kayak ya udah naskah masuk setiap hari, jadi itu sebenarnya kayak nggak bisa sih kalau misalkan penulis request kayak saya maunya bulan ini terbit ya. Ada tuh yang pernah nge-mail gue, saya maunya pas ulang tahun saya terbit. Ulang tahunnya kapan? Bulan depan.
Naskah udah kirim belum? Udah, tapi belum diedit.
Udah, belum diedit.
Tapi oh iya, kita juga ada antrian buku untuk diedit sih, kalau di aku sih.
Aku jadi juga ada.
Ada ya? Benar, sama berarti. Karena walaupun naskah udah masuk dan udah kita terima, kadang akan sulit buat langsung diedit ya. Karena kita juga menunggu antrian naskah yang sebelumnya sudah kita buat, jadi gak bisa main langsung menyelak-menyelak.
Ada suara bayi kedengeran gak ya?
Gak apa-apa sih. Kalian bingung kan bayi siapa?
Ini sudah daycare guys.
Bukan sebuah misteri.
Bukan redaksi nih, daycare.
Betul sekali. Lanjut.
Jadi kalau misalkan apa antrian, kita patuh ke antrian itu. Karena mereka adalah yang sudah kirim naskah lebih dulu. Kayak gitu. Betul. Jadi biasanya kalau gue akan tanya sih pas dari pas gue mau review, ini waktu review segini masalah atau tidak.
Oh, sama-sama.
Karena kalau emang iya, biasanya gue mengizinkan mereka untuk dikirim ke penerbit lain juga. Kayak gitu, supaya gak nunggu terlalu lama sebenarnya. Terus ketika misalkan memang udah pasti diterbitkan, gue akan tanya bersedia gak kalau diterbitkannya setelah bulan X, kayak gitu. Atau kadang juga gini sih, langsung ngasih tahu juga waktu yang dibutuhkan tuh berapa. Karena kan kalau setelah kita itu apakah perlu revisi atau tidak, dia biasanya harus revisi dulu. Sebenarnya kalau non fiksi itu relatif gampang sih revisinya, nggak kayak redaksi fiksi.
Betul. Aku juga merasa itu sih, kayak kalau mau revisi kayak ada yang mau ditambahkan, digantiin, kira-kira kayak gini apa gitu. Jadi kayak okay, Mbak, tinggal dia tanda-tandain. Untungnya ya guys.
Jadi kadang tuh ada gue ngasih revisi, ini harus direvisi bla 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 gitu, sebulan dia di, terus gue kayak ya mohon maaf ya Pak, harus nunggu lagi. Kayak gitu, maksudnya kayak dia udah ngerevisi, tinggal nunggu antrian terbit, antrian edit kan. Sebenarnya udah gitu kalau naskah utuh bersih udah selesai direvisi, sampai akhirnya dia bener-bener terbit, itu makan waktu paling cepet di gue, kalau gue tuh 4 bulan sih ya. 3-4 bulan. Sebenarnya kan normal 2 bulan ya. Cuma kadang-kadang ya ada aja mundurnya gitu loh. Ngerti, faktor-faktor yang setiap buku tuh beda-beda masalahnya. Entah kadang di
cover,
entah kadang di apa layout-nya. Karena kan ada beberapa butuh layout juga yang
bermacam-macam ya.
Kalau ada butuhnya layout dinamis, kadang kita enggak bisa ngerjain itu in-house.
Betul.
Terus kayak gitu,
ada ilustrator luar.
Terus kadang
kamu ini gak sih, kalau di aku tuh yang seringnya gambar resolusinya rendah.
Iya, itu kan itu harus diperbaikin betul, harus kan. Sebenarnya kalau misalkan kayak ilustrasi gitu-gitu itu masuk dalam kelengkapan naskah. Mm-hmm. Jadi harusnya dikirim ke kita udah bersih.
Oh,
kayak gitu.
Itu kayak poin plusnya ya kalau misalkan kamu pakai buku yang berilustrasi gitu.
Mm-mm. Tapi kalau misalkan enggak kan makan waktu sendiri lagi ya, kayak gitu. Dan karena itu kelengkapan naskah itu harusnya dilengkapi oleh penulisnya, bukan oleh penerbitnya. Kita harusnya cuman layouting, jatuhnya gitu. Cuman ada apa, kadang-kadang memang ada beberapa yang kayak setelah dicocokkan dengan pasar, sepertinya dia lebih cocok untuk segmen X dan membutuhkan salah satu kebutuhan segmen X adalah
ilustrasi,
ilustrasi kayak gitu.
Oke.
Nah, terus
setelah
masuk kan kita ngedit gitu. Beda-beda kan editing. Gue kadang bisa seminggu selesai.
Iya, benar.
Kadang 3 hari, kadang sebulan.
Ini sih tergantung editornya. Maksudnya kecepatannya tuh beda-beda banget.
Makanya kayak gue tuh kaget kayak Kak Grace. Kak Grace kan megang buku fantasi itu dia sehari bisa 40 halaman kayak
gitu.
Maksudnya kayak ada beberapa buku yang emang gue bisa secepat itu kalau gambarnya banyak.
BTW Kak, aku sehari 50-80. Tapi beda karena buku aku kan komputer jadi tulisan nggak begitu banyak kan. Lebih banyak ke layoutingnya terus gambar-gambarnya. Terus kayak tulisannya pun paling banyak tuh nggak yang sampai satu halaman penuh gitu. Jadi kayak dia tuh cuma per paragraf, dua paragraf, tiga paragraf, abis itu langsung how to. Jadi makanya aku bisa lebih cepet tuh gara-gara itu.
Iya, makanya kayak
target aku juga banyak banget anjir.
Iya, lo 7 kan lo sebulan
5 sampai kalau 7 alhamdulillah. Tapi 5 tuh minimal ya.
Iya sih, kalau Kak Grace kan fantasi ya.
Iya, itu aku bingung, itu cepat sih.
CV lo gila
kok. Makanya loh.
Sorry, kita mengeluarkan kata kasar.
Oh iya, maaf guys, tapi menurut aku itu sangat amat keren karena tulisan 40 halaman dalam sehari.
Dan kita tuh nggak cuma ngedit, kita kadang proofreading juga.
Betul.
Kayak
dan
gitu.
Membaca sesuatu terus melihat konteksnya gitu-gitu tuh sulit sih. Maksudnya kalau kepala kamu nggak konsentrasi tuh kayak bakal pusing gitu.
Makanya gue kalau nge-review paling bener tuh pagi ya. Karena gue morning person kan. Gue tuh bisa menganalisis dan mengambil keputusan itu di pagi hari. Kalau udah agak siang gue rada-rada dodor. Kayak gitu.
Aku juga sih abis makan siang kena karbo tuh langsung pusing. Terus langsung kayak kok jadi agak males ngedit ya.
Iya, udah gitu kalau siang tuh ya udah gue jadi kerjaan autopilot gitu loh. Kayak proofread kan berarti cuma ngecekin typo.
Iya.
Terus perintilan lah, nyiapin
balas email,
surat pesanan, gitu-gitu. Terus apa, ngedit masukin tulisan yang udah rapih sebenarnya. Kayak gitu-gitu.
Oke.
Nah, jadi agak ya itu sih beda-beda ada ya. Itu jadwal kan beda-beda ya tiap editor. Ada editor yang konsennya justru malam, ada yang lebih konsen pas kerjanya sore. Di rumah dibanding di kantor kayak gitu-gitu. Jadi ya, emang sebenarnya sih sama kayak penulis sih,
gayanya kita beda-beda juga ya.
Gayanya beda-beda walaupun kalau dari editor kita punya
SOP sendiri.
Kita punya SOP karena kita work in company.
Betul
gitu kan.
Betul sekali.
Terus setelah edit naskah ya sama sih, masuk ke produksi untuk di layout. Terus biasa kan prosesnya untuk layouting gitu sekitar 1 bulan. Layouting, proofreading, ke penulis, penulisnya baca dulu, revisi. Layouting di revisi dikit kayak gitu, abis gitu baik lagi kita cek lagi yang salah udah bener apa belum kayak gitu kan. Terus sampai akhirnya ACC, lalu ACC kan berarti udah masuk percetakan. Di percetakan kira-kira 1 bulan juga untuk nyetak.
Betul.
Itu soft cover doang ya. Soft cover doang. Kalau hard cover lebih dari itu waktunya.
Aku belum pernah hard cover.
Belum pernah ya?
Belum pernah. Lama ya?
Lama. Hard cover terus misalkan pakai flap kuping.
Oh, I see.
Yang apa sih?
Ada sampulnya.
Ada lipetannya itu tuh sampulnya. Terus kalau misalkan pakai ban tuh yang kayak
yang
ada
garis.
Pitanya kayak gitu di pita itu lama banget.
Kayak
gitu. Terus sih
semakin jumawa lah bukunya, semakin lama berarti prosesnya.
Semakin lama prosesnya, kadang-kadang juga ada penulis yang rese banget ngomong kayak saya mau kan baru di ACC nih, bisa nggak mbak dicepetin prosesnya?
Kayak jadi kalian ini kita memberi gambaran aja bahwa emang prosesnya lama, jadi kita tidak bisa membuat sesuatu yang bagus itu instan ya guys. Betul sekali.
Iya, jadi kayak harus sangat-sangat bersabar. Mm-hmm. Makanya kayak ini tuh investasi waktu banget.
Iya, betul-betul. Tapi kalau misalkan itu bukunya sudah terbit, itu kayak anak baru lahir kali ya bagi penulis juga.
Iya sih, kayak semua kan harapannya sebenarnya pengen ngelihat bukunya yang ada di toko kan.
Betul, kayak suatu kebanggaan sendiri. Menunggu waktunya hasilnya worth it lah ya.
Iya. Jadi kira-kira gambaran besarnya kayak gitulah kalau di redaksi gue, dan mungkin most of redaksi prosesnya kayak gitu. Okay. Tapi paling yang bedain adalah cara review dan menentukannya. Udah redaksi Ayah bagaimana nih?
Redaksi Ayah.
Redaksi komputer.
Redaksi komputer gitu. Dan teknologi sebenarnya kurang lebih sama lah. Cuma ada beberapa poin yang berbeda. Misalkan dari yang pertama itu, kalau Kaninta kan dia langsung ngasih naskah utuh, kalau aku enggak. Jadi kalau misalkan aku tuh mereka hubungin dulu lewat email aku yang ada di buku-buku komputer. Jadi di semua buku komputer tuh di halaman pertama tuh biasanya ada email aku, nadia@alexmedia.id.
Pakai H ya?
Oh iya pakai H.
Nadhia.
Nadhia ya, bukan Nadia. Nadhianya di H-nya di tengah. Atau enggak kalian boleh telepon ke Alex. Nah, nomor Alex ntar minta sambungin aja ke redaksi komputer, atau datang ke sini juga nggak apa-apa, nyamperin aku, kepo kan kalian sama muka aku dan Kaninta. Oh, enggak ya. Lanjut. Nah, biasanya kalau misalkan kalian udah mencoba kontak aku tuh bakal langsung kasih minta email kalian buat ngasih proposal dan matriks. Nah, proposal dan matriks itu isinya apa? Itu kayak judul, terus halaman buku, terus jenis bukunya tentang apa. Karena kalau komputer kan banyak kayak jenis ya, ada programming, ada aplikasi, terus ada Android, ada yang social media marketing, pokoknya banyak lah jenisnya. Jadi kita juga perlu tahu tuh tema kalian bukunya kayak apa. Nah, setelah itu baru di dalam matriks juga ada kayak konsep, desain, manfaat buku. Beuh, manfaat loh, udah kayak PPKN gak sih?
Sebutkan 5 manfaat bertenggang rasa.
Terus kelebihannya apa, keuntungannya apa dengan pembaca beli buku kalian. Sebenarnya lebih kita tuh pengen lihat sih kayak target market yang kalian tuju tuh yang seperti apa sih, kayak gitu. Terus sama kalian paham gak sih sebenarnya sama balik lagi ke target market, kayak siapa sih calon-calon pembaca kalian, kayak gitu. Nah, selain itu juga kita juga ngasih kayak upaya promosi dari penulis, karena selain dari penerbit kita juga akan mencanangkan kalau misalkan penulis punya apa kayak followers yang besar, itu sangat menguntungkan juga, karena nantinya kan orang-orang juga jadi bakal tahu ya sama buku kalian. Terus ada juga nih selain itu memahami pesaing.
Mantap.
Know your enemy closer. Mantap deh emang. Nah, kita juga mesti mencari, bukan mencari sih, melihat kalian punya buku pesaing nggak yang kira-kira sama. Gunanya apa? Kayak yang Kaninta bilang, jadi kalian bisa tahu tuh kekurangannya mana, kelebihannya mana yang perlu kalian tambahi di buku kalian. Tambahi! Nah, kalau misalkan udah nih kalian kirim matriks kan, udah isi tuh segala keuntungan, buku pesaing, wah.
Jangan ngasal ya, isinya.
Jangan ngasal, itu harus niat. Soalnya itu yang bakal kita lihat, karena kita cuma lihat kayak 20 halaman pertama kalian.
Oh gitu.
Kayak mereka kirimnya kayak matriks sama 20 halaman pertama sama proposal. Kalau proposal sih ntar kayak cuma identifikasi buku sih, kayak bukunya mau ukuran berapa, halaman berapa gitu doang. Nah, itu yang paling penting adalah matriks sama itu naskah 20 halaman pertama. Terus kita sama scanning skimming tuh. Terus abis kita review. Biasanya kalau review sih kita nggak perlu sampai ke meeting. Cuma ngobrol di redaksi aja, kayak mbak aku punya buku ini nih, kalau naskahnya kurang meyakinkan kita nanya ke teman-teman editor komputer lain. Tapi kalau misalkan kita yakin nih kayak oh ini kayaknya udah bagus, gaya bahasanya enak, terus oke deh langsung goal. Setelah goal, setelah itu kita minta naskahnya. Mbak, saya minta naskah ya, bla bla bla. Langsung tuh kita kayak selamat, buku kalian telah lolos review. Kayak ini kan SNMPTN.
Iya, gitu.
Itu deg-deg ser ya.
Masukin kode enggak gitu?
Selamat. Subjeknya itu hasil keputusan ya.
Hasil maklumat tuh.
Hasil musyawarah redaksi komputer enggak. Tapi beneran sih kayak abis itu kita bakal kasih ke kalian hasil reviewnya. Nah, hasil review itu kurang lebih kita nggak begitu lama, karena cuma 20 halaman pertama yang kita scanning skimming, jadi kurang lebih 2 minggu lah, kurang lebih. Tapi beda-beda ya tiap editor. Kalau aku sih maksimal 2 minggu, karena aku takut juga lupa isinya apa gitu. Makanya aku kayak secepat mungkin kalau bisa direview langsung aku review. Nah, setelah itu kita minta naskah utuh, baru deh masuk proses pengeditan. Bedanya kalau dari redaksi manajemen sama redaksi komputer, kalau kita tuh layout sendiri. Karena kalau buku komputer kan nggak banyak yang perlu dikasih gambar-gambar kayak gitu kan. Kalau dikasih gambar apa, jerapah apa-apa gitu, jadi bingung kan, biar ini apa kan, ada jerapah gitu kan.
Kumaha bacanya?
Kumaha bacanya? Ayah jerapah di dia.
Sok atuh.
Moal.
Moal bacana.
Moal alim bacana. Nah, jadi pusing kan membaca, makanya kita layoutnya simple dan dianggap kayak editor bisa meng-layout buku itu. Maka dari itu kita sembari mengedit, meng-layout juga. Nah, setelah kita meng-layout, baru kita print dan kita proofreading.
Lo tuh layoutnya berarti pakai layoutnya Microsoft Word, Microsoft aja Word, biasa gitu ya.
Makanya kalau misalkan aku juga sebenarnya masih belajar sih. Jadi kalau ada yang enggak rapi-enggak rapi buku aku, jangan di-bash ya akunya.
Masukin aja ke email Alex Media.
Komplain dan saran.
Nadia.
Open for kritik ya. Nah, terus setelah kita proofreading, itu aku biasanya aku maksimalin sih, maksimal banget 2 minggu. Karena ya balik lagi target, kalau enggak
mati kita.
Mati gua.
Kayak pekerja kantoran banget sih kita. Kita kayak enggak driven by passion gitu ya.
Kita driven by passion kok. I love reading.
I love editing.
Terus ya udah, abis kita proofreading maksimal 2 minggu. Terus jangan lupa nih, ini yang make sure adalah, karena biasanya kan setiap penulis kayak ngasih link-link. Tolong ya pembaca kalau mau file pendukung silakan buka link tersebut. Nah, kita juga harus ngecek pemirsa.
Gitu. Ternyata. Jadi link kayak gue, kalau gue fact check ya.
Iya, fact check. Kita juga harus make sure kalau misalkan link itu bisa dibuka. Selanjutnya adalah, itu udah ending-ending tuh, berarti udah siap kan, kita langsung ngomong ke penulisnya, Pak, buku siap terbit ya, kayak gitu. Ada yang mau ditambahkan, nama penulis di cover ini ya, udah bener ya Pak, kayak gitu. Soalnya kadang penulis juga kayak, Mbak, saya tambahin ya nama penulis di cover, kayak gitu. Jadi kita tetap harus selesai kita proofreading, kita confirm juga ke penulisnya. Habis itu baru deh langsung ACC cover dan turun. Kurang lebih 1,5 bulan lah prosesnya. Lebih cepat sih, tapi balik lagi kita menunggu antrian buku. Jadi walaupun naskah masuk, tetap harus nunggu antrian juga.
Terus kadang kalau cover telat nih, kan kadang mundur ya. udah dateng nih covernya, terus kita lama diskusi sama penulisnya, kadang Mbak ini tolong di ini dong, udah nih habis tuh waktu. Wah, ACC-nya besok ya nih. Itu udah mundur sebulan biasanya.
Makanya, jadi kayak apapun langkah yang kita lakukan adalah terbentur dengan waktu sih.
Iya, jadi sebenarnya semuanya punya deadline waktu ya.
Punya waktu sendiri. Jadi paling sih, tapi jangan khawatir, kita bakal terus keep contact sama penulisnya kalau ada apa-apa sih.
Sebenarnya setiap buku akhirnya jadi punya timeline.
Betul. Terus balik lagi adalah kayak aku sih menganggap buku tuh nggak cuma anaknya penulis, jadi kayak anak kita juga. Jadi kayak kita make sure juga buku nggak lari kemana-mana gitu loh. Maksudnya nggak terbengkalai lah. Alex Media guys.
Terus sebenarnya ya setelah gue denger dari lo juga, kayaknya sih sebenarnya nggak terlalu beda jauh.
Cuman
lo kan kalau redaksi lo sangat lebih terstruktur nih, karena ada form, ada matrix segala macem gitu. Kalau redaksi gue lebih diskusi floor kayak gitu. Emang akhirnya kita sangat mengikuti perkembangan zaman sih. Kayak kalau orang nanya nih sama gue, tren buku terkini apa sih?
Aduh, kita juga bingung gak sih? Sejujurnya banyak bisa, gitu yang nanya.
Bisa dijawab, tapi bisa jadi bulan depan beda.
Betul, karena minat masyarakat dalam membaca itu tuh gimana ya, berubah-berubah terus. Dan berubahnya tuh cepat.
Kayak saat ini lini X sedang naik, tapi roda-roda terus berputar. Jadi ada saatnya dia turun.
Makanya kita butuh mempertajam indera keenam kita.
Betul sekali. Kita lebih peka.
Iya gitu. Betul. Kita jadi cenayang abis ini ya.
Karena sebenarnya kalau kita yakin dengan konten kita sendiri, kita bisa mendiferensiasikan dan mendiferensiasikan karya kita dari yang lain, dan emang udah spesial aja gitu. Betul. Loh, kayak kalau sekarang lo ngelihat selebgram atau youtuber atau apa, kalau dia share hal yang sama dengan yang lainnya kan kayak males kan. Tapi kalau dia punya keunikan sendiri, makanya youtuber gaming itu lebih in, karena emang dia punya spesialisasi sendiri gaming gitu. Terus ada kayak booktuber memang punya segmennya sendiri kayak betul, gitu. Betul, betul. Terus beauty. Jadi tuh emang udah tahu klasifikasi jelas di mana credentialnya apa kayak.
Terus
gitu.
Tinggal pertajam aja kali ya kalau misalkan kalian udah tahu nih temanya di situ, kenapa enggak kalian tonjolin apa kelebihan dari yang kalian punya. Misalkan dari apa game-gamean gitu, kalian jago di berantem-berantemnya gitu. Aku enggak ngerti juga sih. Jadi enggak bisa ganti contohnya.
Ganti contoh yang Neng Ayah ngerti aja.
Yang can relate. Misalkan contohnya temanya beauty, terus kalian nih jago banget nih di bagian contouring gitu. Kalau aku jadi kalian sih, aku bakal pertajam nih contouring model 1 kayak gini, model 2 kayak gini, kayak gitu. Pokoknya yang jelas kalian tahulah kelebihan dan kekurangan kalian di mana, tonjolin kelebihannya. Kekurangannya kita improve lagi.
Iya, kekurangannya bisa paling tidak bisa ditutupi oleh kelebihan, tapi juga bisa ngelihat kayak siapa tahu nih peluangnya ternyata membuat si kelemahan itu enggak terlihat.
Betul.
Kayak gitu. Jadi makanya penting banget untuk tahu SWOT naskahnya apa.
Iya.
Terus kedua, tahu know your customer.
Betul.
KYC-nya.
Betul.
KYC itu dibikin. Terus terakhir apa ya? Tadi lupa gue.
Udah ada di kepala tapi lari ya.
Iya. Ya udahlah, pokoknya tadi udah ada, cuman gue lupa nyimpulin apa ya kayak gitu.
Pokoknya intinya adalah
know your promotion sih. Okay. Kayak gitu. Jadi selain know your customer, yourself juga, tahu juga tentang apa landscape ininya, temanya kayak gimana, kayak gitu sih.
Jangan lupa apa yang namanya after publish promotion tuh penting. Jadi setelah buku kalian terbit juga promosi, nggak cuma dari penerbit, karena dari penerbit juga kita paling ya ditaruh di IG atau kita bikin book launching kayak gitu,
karena
ya
karena buku terus bertambah.
Jadi kita juga nggak bisa terus-terusan
makin banyak penulis sebenarnya yang harus diperhatikan.
Betul.
Tapi penulisnya sendiri memperhatikan dirinya atau tidak.
Betul. Jadi lebih gitu ke inisiatif dari kalian juga untuk melakukan after publish promotion tersebut. Dan kalau di Alexia jangan sungkan ya kalau misalkan untuk penulis-penulis mau melakukan after publish promotion, bisa langsung kontak editornya. Kalau aku sih, kalau dari kita yang penting dirinya bersedia.
Iya, kayak gitu. Karena kalau kita kan perannya sebenarnya jatuhnya supporting kan.
Betul.
Jadi kayak bintangnya sendiri ya si penulisnya
harus siap gitu. Jangan sampai ntar kayak bukunya bagus, temanya bagus, penjualannya tinggi, tapi pas kita tawarin mau book launching apa gimana
atau mau ngisi acara yuk, temu supaya, pembaca kayak gitu,
supaya bukunya lebih didengar lagi gitu. Takutnya kan malah tidak mau atau gimana gitu. Sebenarnya soalnya itu penting sih biar hype-nya kebangun terus itu intinya.
Iya.
Begitu penulis-penulisku dan calon-calon penulisku. Iya, pede banget.
Oh, kayak mama dia. Kayak guru ngaji tau enggak lo?
Likoknya.
Oke. Mungkin segitu aja. Oh, ini sih ada satu hal lagi sebenarnya ya. Kalau di nonfiksi, kita selalu berharap mendapatkan naskah yang isinya tidak akan ditemui di online.
Oh,
jadi kayak
gitu.
Banyak banget kadang naskah tuh cuman permukaan aja. Jadi ini mah gue googling juga dapat.
Okay,
ini mah di artikel blog juga banyak.
Yeah.
Di majalah juga ada kayak gitu. Jadi sesuatu yang memang orang tuh tahu secara mendalam dan dia bisa kasih perspektif baru. Banyak banget buku-buku kentang soalnya. Naskah-naskah kentang kayak gitu. Terus kayak aduh ini isinya apa sih sebenarnya kayak gitu, yang kayak kayaknya ini udah tidak otentik deh gitu. Jadi kita harus tahu juga apa sih otentiknya naskah itu gitu. Karena kalau di otentik tanpa si penulisnya memberitahu, orang yang baca akan tahu kayak gitu. Oh, ini mereka si naskah itu berbicara sendiri dan
waduh,
kita mendengarkan kayak gitu.
Waduh,
bernafas
mantap.
Berbicara.
Hari ini banyak kayak ininya
analogi. Oke deh.
Oh deh, kita telah berbincang-bincang mengenai tema kita yang kali ini, yaitu proses menerbitkan buku dari awal sampai akhir. Harapannya apa nih guys?
Harapannya sebenarnya ada peningkatan kualitas naskah sih yang masuk.
Terus juga semoga kalian gak takut-takut buat ngirimin naskah. Terus overall biar kalian juga tau lah kurang lebih gimana proses kerja kita menerbitkan buku.
Know your publisher sih, penting banget. Jadi kayak lo harus tahu banget ketika lo mau, jangan sampai lo menaruh bayi lu di rumah sakit. Kayak lu jangan cari rumah bersalin yang lu enggak
tahu gimana.
Ya, gak tahu, jangan sampai ketemu dokter yang lo gak nyaman, kayak gitu.
Ini penting juga sih, selain know your publisher, know your editor.
Know your editor, bener.
Jadi kayak, jangan sungkan kalau aku. Pokoknya ada apa-apa, langsung ngomong aja. Karena balik lagi, itu bayi bukan punya dirinya saja. Saya sebagai dokter
juga merasa
kayak, oh my God,
saya membantu persalinan.
Iya, suatu, apa ya, kayak kepuasan tersendiri lah.
Iya, gitu. Betul. Kayak bagian dari duty, pelayanan.
Iya. Yeah. Ini passion kita tertuang di sini.
Oke deh. 40 menit sudah kayak kita cuma
berbincang-bincang.
Mungkin nanti kalau kita datang ini lagi, mendingan teman-teman kasih kita kalau ada masih ada pertanyaan dalam kepala kalian kayak apa sih kita mau bahas yang lebih spesifik, misalkan resep menulis
buku
biografi. Apakah semua orang bisa menulis buku biografi?
Betul, kayak atau gitu. Proses membuat buku supaya terkenal,
atau bagaimana membuat buku bestseller? Gak tahu. Itu bonus.
Ingat, bestseller itu bonus.
Oke, sampai jumpa lain waktu.
Sampai jumpa, jangan lupa ya kirim-kirim pertanyaan di Instagramnya Yoi.
Iya, dadah.
Dadah, sia-sia.
Hai, gimana? Udah dengerin kita tadi kan?
Kalau gitu jangan lupa like, follow.